Sary faharoa amby roapolo. Paoly mitory tamin'ireo olona manana ny maha izy azy, dia ny governora, ny mpanjaka ary ny mpanjaka vavy. Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby roapolo, ny andininy faraiky amby folo ary ny andininy fahadimy amby roapolo sy ny andininy fahaenina amby roapolo. Ny sasany tamin'ireo jiosy dia nitetika ny hamonina amin'i Paoly. Fa ny tompo Jesosy dia nitranga tamin'i Paoly ka nanao hoe: Matokia, fa tahaka ny nambaranao ahy tany Jerosalema no hanambaranao ahy any Roma koa. Ireo mpitondra jiosy dia nanameloka amin'i Paoly mialohan'ireo governora romanina, ary nentin'izy ireo Paoly mba ho any amin'ny Agripa, mpanjakan'i jiosy. Hitanao daholo izy ireo eo amin'ny sary. Paoly dia tsy natahotra na iza na iza. Nambarany tamin'ny governora ny mpanjaka ary ny mpanjaka vavy ny momban'i Jesosy. Nambarany tamin'izy ireo ny fomba nisehoan'i Jesosy taminy teny an-dalan'i Damaskosy, ary ny nanirahan'i Jesosy azy mba hilaza ny filazan'ny tsara ho an'ny olona rehetra. Ny mpanjaka Agripa dia resy lahatra mba hino an'i Jesosy. Fantany fa Paoly dia tsy nanao zavatra ratsy. Paoly dia niseho teo amin'ny amperoran'i Roma, tia ny hotsarain'ny mpitsara amperoran'i Roma. Agripa dia namelan'i Paoly mba handeha. Roma no tanàna lehibe indrindra tamin'izany fotoana izany, ary ny amperora no mpitondra tena manana maha izy azy, izay ny any an-tany. Andriamanitra dia nanana planina ho an'i Paoly. Izy ihany koa dia manana planina manokana ho antsika tsirairay avy. Hitantsika ao amin'ny teniny ny planin'Andriamanitra ny amin'ny fiainantsika. Tsy maintsy mankato azy isika.